Πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, εις τας 11 του μηνός Ιουλίου του έτους 969, πάμε πολλούς χρόνους πίσω τώρα, στην πρώτη χιλιετηρίδα, λοιπόν, εις τας 11 Ιουλίου του 969, εκοιμήθη εν ειρήνη η βασίλισσα Όλγα, που ονομάστηκε εις το Άγιον Βάπτισμα Ελένη, εις Απόστολος και Θαυματουργός. Και γνωρίζουμε καλώς από τα βιβλία της ιστορίας και της Εκκλησίας μας, διότι αυτά είναι καταγεγραμμένα και εις τα ελληνικά και στα ρωσικά και ουκρανικά, ότι όταν μετέβη εις την Κωνσταντινούπολη και εις την Αγία Σοφία, τότε βασιλεύοντος Κωνσταντίνου του 7ου του Πόρφυρο Γεννήτου και των Ρωμανών των δύο στη συνέχεια, και εξεθαμβήθη, έχασε το νου της με την καλή την έννοια δια την μεγαλοπρέπεια της Θείας Λειτουργίας εις την καρδιά της Εκκλησίας μας, της Οδοξίας μας, της Αγίας Σοφίας, δια την ευπρέπεια, την τάξη, την ευλάβεια, την πνευματικότητα. Έτυχε και τα χρόνια να ήταν έτσι, ώστε έμεινε άφωνη. Επιστρέψασα, είπε, ότι πήγα εις τον ουρανόν και γύρισα εις την γη, στην κυριολεξία. Κατηχήθηκε, ευαπτίστηκε, εδιδάχθηκε σωστά τα γράμματα δια ποιων λόγων πρέπει κανείς να βαπτιστεί. Δεν είναι ότι πρέπει να κάνεις ένα μπάνιο, δεν είναι έτσι καθόλου τα πράγματα. Εδιδάχθηκε όσο εχώρη το σκεύος της και ή το δεκτικό πολύ μεγάλο, την θεολογία την ορθόδοξη, και επιστρέψασα, ήρχισε το έργο της κατηχήσεως του ευσεβούς λαού της εις την πόλη του Κιέβου της Ουκρανίας. Στα λίγα χρόνια που έζησε βαπτισμένη, 12 περίπου, από το 57 μέχρι το 69, εβοήθησε πάρα πολλές ψυχές να βαπτιστούν και να γίνουν οι πρώτες ορθόδοξες εκκλησίες. Και η τοπική εκκλησία, αλλά και η καθόλου ορθόδοξος, την τιμά με το αξίωμα όντως και της πρέπει της εις Αποστόλου, διότι δεν άφησε ύπνον εις τους οφθαλμούς της τρόπον τεινά, ώστε να ειδεί όλον το λαό της ορθόδοξο. Δεν το επέτυχε βεβαίως, διότι έζησε ολίγους χρόνους, αλλά αυτά ο Θεός τα γνωρίζει. Το έργο το συνέχισε ο εγγονός της. Κοιμήθηκε λοιπόν εν ειρήνη και ετάφη και εις την θέση της ανέλαβε ο Βλαδίμηρος, ο οποίος στην αρχή ήταν άτακτος και ειδωλολάτρης και δεν υπήκουε ούτε στους γονείς του αλλά κυρίως και στη γιαγιά του. Οι μεγάλες όμως προσευχές αυτής της Αγίας Γυναικός Όλγας Ελένης εισηκούστησαν, τελεσφόρησαν στο τέλος και έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα, είχε βεβαίως και μυθεί, ώστε το 988 να γίνει αυτό το μεγάλο θαύμα, να έχουμε πλέον τον Βλαδίμηρον Βασίλειον, έτσι ονομάστηκε στο Άγιον Βάπτισμα, και όχι μόνον αυτό, αλλά αυτός επειδή ήταν πιο μεγάλο σκεύος δεκτικό, κατηχήθηκε περισσότερο. Θα ζήσει χρόνους ικανούς, άλλους 27 βαπτισμένους μέχρι το 1015. Και αποθνίσκον και αυτός, στας 15 του μηνός Ιουλίου του 1015, σχεδόν όλος ο λαός, εκατοντάδες χιλιάδες, είχαν βαπτιστεί με προσωπική πρωτοβουλία του ιδίου του βασιλέως, Βλαδιμίρου Βασιλείου. Η Εκκλησία τους απένιμε το τίτλο δικαίως των εις Αποστόλων, διότι στην κυριολεξία όργωσαν τα καρδίας των ανθρώπων. Μοναδικός σκοπός να οδηγήσουν τις ψυχές των ανθρώπων στον Χριστό μας, στην μόνη και μοναδική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το επέτυχαν, κυρίως ο Άγιος Βλαδίμηρος, έτσι παρέμεινε πιο γνωστός ή Βασίλειος. Προς τιμή του Μεγάλου Βασιλείου Κεσαρίας έλαβαν το όνομα. Τότε εις την Κωνσταντινούπολη ή το Αυτοκράτορας ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος, ο οποίος ήταν ευσεβέστατος τόσο πολύ και θεοσεβής, που ο Χριστός μας κράτηνε την Βασιλεία Του περίπου 49 ολόκληρους χρόνους, 976-1025 αν θυμούμε καλώς. Είναι ίσως ο μοναδικός που ευασίλευσε τόσους πολλούς χρόνους. Και εάν δεν υπήρχαν τα προβλήματα των γύρων εκεί πολέμων, κυρίως με τους Βουλγάρους, εξού και Βουλγαροκτόνους, θα έζει τόσο ειρηνικά όπως επιθυμεί η καρδία του, όπως ο Μανουήλ ο Δεύτερος, ο πατέρας του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Τόσο ευσεβής και θεοσεβής υπήρξε αυτός. Ειδώ λοιπόν ο Αυτοκράτορας ο Βασίλειος των Βλαδίμηρων να έχει αυτήν την σύνεση και την διάκριση, προφανώς θαύμα της Αγίας Γιαγιάς του, της Αγίας Όλγας Ελένης, τον ενύμφευσε με την αδελφή του. Η αδελφή του Αυτοκράτορος, η σεμνοτάτη πριγκίπισσα Άννα, δέχθηκε να γίνει σύζυγος αυτού του ανθρώπου και όχι με την καλή την έννοια να αυτοεξοριστεί και να μεταβεί από την Κωνσταντινούπολη στο Κίεβο. Τα χρόνια εκεί ήταν διαφορετικά και δύσκολα, αλλά έκανε αυτή την θυσία για να συμμεριστεί, να συζευχθεί έναν άνθρωπο που και οι δύο μαζί πλέον θα οργώσουν τα σκαρδίας των ανθρώπων κατά διαδοχήν της Αγίας Όλγας Ελένης. Ακολούθησαν αυτά τα ίχνη αυτής της Αγίας της Αποστόλου. Βλέπετε μία Αγία γυναίκα τι διαδοχή φέρνει όταν δοθεί όλη στον Χριστό, και το αντίστροφο σπέρνει σατανά και γκρεμίζει τύχη όταν ο άνθρωπος αυτός δοθεί στον διάβολο. Έτσι λοιπόν η πριγκίπισσα Άννα έγινε η βασίλισσα πλέον Κιέβου, και από αυτό το Άγιο Ζεύγος όντως των Βασίλειων Βλαδίμηρων και την Άννα, που είναι η ευσεβής αυτή γενάρχη, από εκεί εγεννήθησαν σαν μήτρα πνευματική, σαν μαγιά, όλοι οι Ορθόδοξοι, Ουκρανοί, Ρώσοι, Λευκορώσοι, η πρώτη γενιά. Στα 27 περίπου χρόνια που ευασίλευσε ως βαπτισμένος, ήταν και προηγουμένος, είχε πόθο, επαναλαμβάνω, να βαπτίσει πάρα πολλές ψυχές και το επέτυχε κατά εκατοντάδες χιλιάδες, χτίσας ικανούς ναούς, και ιξιώθηκε στο τέλος της ζωής του να βλέπει μία ευσεβή εκκλησία. Αυτά δεν είναι εγκόμια, διότι όταν ασχολούμεθα με ιστορικά γεγονότα, ο καθένας τα γράφει όπως θέλει κατά την εποχή του και τη γενιά του. Είναι τα χρόνια πολύ πίσω για να είμαστε απόλυτοι αν έγιναν έτσι ή αλλιώς. Όμως ο Θεός με τα θαύματα που έκανε μέσω αυτών των Αγίων, είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι και ακόμη περισσότερο έγιναν τα γεγονότα θαύμαστα, αλλά η γραφίδα εκάστου τα έγραψε όπως τα έγραψε. Εμείς αρκούμεθα εις αυτό τούτο μόνον, ως μοναχοί των εσχάτων πονηρών χρόνων, πως είχαν αυτήν την δίψαν την ακόρεστον να στείλουν να οδηγήσουν ψυχές στον Χριστό μας, εις την Βασιλεία των Ουρανών. Όπως ο διάβολος έχει ακατάπαυστο έργο να κολλάσει τους ανθρώπους, να απλανήσει τους ανθρώπους και τίποτα άλλο δεν κάνει, έτσι και αυτοί είχαν ένα μοναδικό σκοπό ή δυνατόν να βαπτίσουν όλον τον κόσμο. Τόσο πλατιά ήταν η αγάπη τους. Έτσι λοιπόν, πατέρες και αδελφοί μου, διδαχθέντες το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, παρέλαβαν οι επόμενες γενιές και το εκράτησαν ως κόρην οφθαλμού. Ότι το βάπτισμα, το ορθόδοξο βάπτισμα, δεν είναι, επαναλαμβάνω, μία κολυμβήθρα, ένα μπάνιο, μία πλήση του σώματος. Διότι προηγουμένως, πριν ξεκινήσει το μεγάλο αυτό μυστήριο, προηγούνται οι εξορκισμοί, ώστε πριν αρχίσουμε με την βάπτιση ενός ανθρώπου, τον εξορκίζουμε, να βγουν τα δαιμόνια που υπάρχουν μέσα τους και υπάρχουν στην κυριολεξία. οι εξορκισμοί πρώτου βαπτίσματος του Αγίου που ελάχιστοι γνωρίζουν ή ακόμη πιο ελάχιστοι ασχολούνται, μερικοί καταφρονούν και εμπέζουν και δεν τα δίνουμε σημασία, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της σωτηρίας μας. Και πρέπει να γίνουν σωστά οι εξορκισμοί, με απόλυτη ησυχία, με απόλυτη ευλάβεια, με απόλυτη προσοχή, διότι χειρουργείται ο άνθρωπος ενώπιόν μας. Δεν είναι απλώς μερικές ευχούλες. Γίνεται κάτι που στην κυριολεξία 100% όπως λέμε, τα δαιμόνια θα εξέλθουν. Σκανδαλίζονται πολλοί όταν λέγουν «Μα και το νεογνό, το μικρό που θα βαπτιστεί με τις ευχές τις εξορκιστικές, έχει δαιμόνια μέσα του». Η απάντηση είναι πολύ απλή και σαφής. Λόγω του προποτορικού ρήπου. Ο διάβολος έχει εξουσία στην καρδία του ανθρώπου επί όλων των ανθρώπων πριν βαπτιστούν. Επί όλων των ανθρώπων δεν κατηγορούνται οι άνθρωποι που είναι αβάπτιστοι. Δεν τίθεται έτσι το θέμα. Τίθεται το θέμα αντιστρόφως, ότι είναι άδικο να έχει τέτοια εξουσία εχθρός επί των ανθρώπων, διότι επλάστηκε η καρδία να βασιλεύεται από τον Χριστό μας. Και ο Χριστός μας, βλέποντας την προαίρεση και την διάθεση παντός εχέφρονος και διακριτικού ανθρώπου, οικονομεί τα πράγματα. Άλλος με να γεννηθεί στην Ορθοδοξία, άλλος δεν να οδηγηθεί στην Ορθοδοξία. Και έτσι σιγά σιγά τακτοποιείται το στρατόπεδο της Βασιλείας των Ουρανών. Όμως οι ευχές, οι εξορκιστικές, έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Όχι μόνο για να καθαρίσει το πεδίο, το σκεύος των δεκτικών, το δοχείο να φύγει από μέσα η βρωμιά, να φύγουν οι ακαθαρσίες, να φύγει ο βόθρος, η βόθρη καλύτερα. Και πώς θα μπει το μύρον το Άγιον, το Αγίου Πνεύματος, μέσα στην καρδία ψυχοσωματικά του ανθρώπου. Πρέπει να φύγουν τα δαιμόνια και καθώς φεύγουν ακολουθεί το Άγιον βάπτισμα. Και επέμειναν τότε οι Βυζαντινοί στις ευχές τις εξορκιστικές και στην πολύ πολύ καλή πράξη του βαπτίσματος να βυθιστούν κάτω από την επιφάνεια του ύδατος. Και τότε, δόξα τω Θεώ, το Κίεβο είχε πολλές και λίμνες και ποταμούς και το μεγάλο ποταμό, στον οποίο βαπτίστησαν χιλιάδες χιλιάδων. Αγιάστησαν λοιπόν τα ύδατα εκείνων των μερών. Αγιάστηκε όλο το μέρος. Όταν γίνονται μεγάλοι αγιασμοί, φανταστείτε σε τόσες χιλιάδες χιλιάδων βαπτιστέντων πώς μεταποιείται το πράγμα σε ένα πνευματικό Ιορδάνιο. Με τα μάτια τυπίσεως και ευλαβίας, έτσι τα βλέπουμε, έτσι τα πιστεύουμε, διότι έτσι είναι. Επέμειναν λοιπόν στις ευχές τις εξορκιστικές, διότι μετά το Άγιον Βάπτισμα ακολουθεί ένα άλλο δρομολόγιο, ίσως χειρότερο και δυσκολότερο από την ανθρώπινη περίπτωση πρώτου βαπτίσματος. Τα δαιμόνια που έχουν φύγει στην ώρα των εξορκισμών, μετά από χρόνους θα επιστρέψουν. Το είπε ο Χριστός μας. Όταν το πνεύμα το ακάθαρτον εξέλθει εκ του ανθρώπου, πότε, στο βάπτισμα, διέρχεται διανύδρων τόπων, ζητούν ανάπαυση και ούχε βρίσκει. Πού θα πάει, στη Σαουδική Αραβία θα πάει. Έρημος τόπος δεν είναι εκεί που είναι ακατοίκητος ο τόπος. Έρημος τόπος είναι και ο πολυάνθρωπος χώρος, εκεί που δεν υπάρχει Χριστός. Αυτή είναι η ερημιά του Αγίου Πνεύματος, η παντελής απουσία, η σατανολατρία, και γεμίζει ο κόσμος από τέτοια διαστραμμένα και ανήθικα πράγματα. Αυτή είναι η έρημος. Εκεί κατοικούν τα δαιμόνια. Δεν χρειάζεται να πάνε στο φεγγάρι να κάνουν εξοχή και διακοπές. Εκεί δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Τα δαιμόνια είναι πλησίων των ανθρώπων. Δεν είναι στις ερημιές να ησυχάσουν. Αλλά στους ανθρώπους που δεν έχουν Χριστό και πολεμούν άσποντα αυτούς που έχουν Χριστό, λίγο ή πολύ. Αυτό το γνωρίζει ο Κύριος. Διότι η μοναδική του αδελφία είναι μόνο ο άνθρωπος. Ούτε με τα πουλάκια, ούτε με τα ψαράκια, ούτε με τα κτίσματα, ούτε με τα πράγματα, με τίποτα. Μόνο με τους ανθρώπους. Ως να μην υπάρχει τίποτα επί της γης παρά μόνο ο άνθρωπος. Τι τρομερό πράγμα να ασχολείται τόσους και τόσους χρόνους ένα πνεύμα κάθετο με τον άνθρωπο, να τον υποσχυλήσει και να τον κοροϊδέψει και να τον στο τέλος να τον πλανήσει. Δια τούτο και ανθιστάμενος Ορθόδοξος βγάζει νίκες στις νίκες και κερδίζει αυτά τα πνευματικά στέφη. Έτσι λοιπόν τα πνεύματα τα πονηρά θα γυρίσουν μετά και υπάρχει περίπτωση να αρχίσει μεγαλύτερη μονομαχία χειροτέρα από την κατάσταση πρώτου βαπτίσματος. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Είναι μία εμπειρία που την είπε ο Χριστός μας, δι' αυτό την αποκάλυψε, για να μην έχει κανείς μας παράπονο. Όχι μόνο ότι ξαναπολεμούμεθα, αλλά θα πολεμηθούμε και προϊόντος του χρόνου και χειρότερα και δυσκολότερα, έως ότου φτάσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας, που θα είναι η δυσκολύτερη μορφή πολέμου, η πιο λεπτεπίληπτη. Θα δούμε ο καθένας τι μορφή πολέμου θα έχει στο τέλος της ζωής τους. Ένας μέγας αριθμός και μάλιστα μοναχών και γνώρισα ικανούς που έλειωσαν στην άσκηση και έζησαν χρόνους στο Άγιον Όρος να λέγουν στο τέλος: «Πλανήθηκα, δεν θα σωθώ». Γιατί, πάτερ μου, δεν θα σωθείς? Ψέματα είναι όλα αυτά, λέει, που μας τα λέγαν τα βιβλία. Δεν υπάρχουν τίποτα. Ώστε έτσι, έφτασες στο σημείο να βλασφημίσεις και να λες τέτοια λόγια μια να βγει με πρώτου θανάτου. Ο έσκατος πειρασμός, όχι του Καζαντζάκη, εδώ στην πραγματικότητα είναι. Και είναι φοβερό να σε στέλνει ο Θεός τη χάρη για λόγους που γνωρίζει, να δοκιμαστεί, να φανερωθούν και τα βαθία της καρδίας και να ακούσουμε πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν ποτέ μα ποτέ. Υπάρχουν αυτά, είναι καταγεγραμμένα στην εμπειρία των παλιών και νεωτέρων πατέρων μας. Αλλά επειδή κανείς δεν περιμνά για τα τέλη του, ίσως δεν τα υπολογίζει πώς θα του έρθουν, χορεύει και διασκεδάζει και νομίζει πως θα είναι ανθόσπαρτη η υπόλοιπη ζωή του, αλλά ετοιμάζονται και αποταμιεύονται οι πειρασμοί και θα έρθουν όλα μαζί πακέτο. Τότε θα υπάρχει η πλημμυρής και ποιος θα μπορέσει να αντισταθεί σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Έτσι λοιπόν θα έρθουν οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες, διότι καθώς μεγαλώνει κανείς με το Άγιο Βάπτισμα, με τη χάρη του Αγίου Μυστηρίων, κυρίως της Θείας Κοινωνίας, αρχίζει κανείς και τρέφεται και μεγαλώνει εν Χριστώ. Όμως αρχίζουν και τα επίκτητα πάθη, τα καινούργια πάθη, τα μοντέρνα πάθη, τα έσκατα πάθη, αυτά που δεν τα κάναμε ούτε καν τα φανταστήκαμε. Τα μάθαμε αργότερα, τα διδαχθήκαμε από άλλους, μας τα άμαθαν οι δαίμονες αργότερα. Έτσι ή αλλιώς υπάρχουν τα προαιρετικά αμαρτήματα, τα μετά του βαπτίσματος. Δηλαδή έχουμε ένα δεύτερο πακέτο σκότους. Έχουμε μία νεφέλη πυκνή, ένα γνώφο πολλών παθών και πολλών αμαρτημάτων προαιρετικών, εγνώση εν αγνία, τα μετά του βαπτίσματος. Αυτή η κατάσταση πρέπει να διαλυθεί με έναν πολύ τιτάνιο αγώνα και εδώ έγινε η πραγματική μετάνοια, η γνησία ταπεινοφροσύνη, η ασταμάτητη ενωρά προσευχή και η πυκνή νηστεία, η διπλή νηστεία. Κάθε μορφή πνευματικότητος ή προσευχής που στερείται της νηστείας ή αμβλύνεται η νηστεία και δεν υπάρχει νηστεία ή καταφρονείται, είναι πλάνη και εμπαιγμός των δαιμόνων. Ούτε εισακούεται, ούτε ενεργείται η προσευχή, διότι η προσευχή χρειάζεται την νηστεία. Είναι δύο πτερά, δύο συζευγμένα και τα δύο μαζί για να ενεργήσουν ουσιοδός. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας είπε ότι δεν θα αρκιστούμε στο βάπτισμα, θα αρκιστούμε αργότερα και στον υπόλοιπο αγώνα και στα πνευματικά που θα δώσει ο Θεός για να μας ενισχύσει, διότι τότε αρχίζουν οι μεγάλες μονομαχίες που θα κρατήσουν μέχρι σε σκάτης αναπνοής. Δια τούτο, πατέρες και αδελφοί μου, οι πατέρες τότε επέμειναν στον τρόπο του σωστού βαπτίσματος, να βυθιστεί καλά-καλά ο άνθρωπος κάτω της επιφάνειας του ύδατος, ειδικά η κεφαλή. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, θα έχουμε προβλήματα. Και έχουμε προβλήματα. Ένας μέγας αριθμός είναι επιληπτικοί. Ορθόδοξοι τώρα, και όχι μη ορθόδοξοι. Ένας μέγας αριθμός έχουν ψυχολογικά προβλήματα βαριάς μορφής. Ένας μέγας αριθμός ορθόδοξων είναι ομοφυλόφιλοι, άντρες και γυναίκες. Μέγας αριθμός, μέγας κίνδυνος. Δεν θα κρίνουμε και δεν θα ανακρίνουμε τα πράγματα, αλλά έχουν άμεση σχέση αυτά με το σωστό τρόπο του βαπτίσματος. Πρέπει το υπερόν, η κεφαλή, όχι απλώς να βαπτιστεί καλά και να κατηχηθεί σωστά και στη συνέχεια, όχι λίγο καιρό και να τον αφήσεις έτσι στα χέρια του εχθρού να τον κατασπαράξει. Θα γυρίσουν τα πνεύματα και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο στον άνθρωπο αν δεν έχει την άμυνα να οπλιστεί και να μονομαχήσει και να υπερνικήσει. Και έτσι λοιπόν οι Βυζαντινοί επέμειναν στα θέματα αυτά και ο Άγιος Βλαδίμερος με τη σύζυγό του την σεμνοτάτη εκείνην βασίλισσαν Άννα, έκαναν, θα λέγαμε, χρυσές δουλές, έκαναν θράψη στην εξουσία του διαβόλου σε εκείνα τα μέρη, τα βορειότερα, και οδήγησαν τους ανθρώπους στον Χριστό μας εις τη βασιλεία των ουρανών. Δια τούτο και αξιοχρέως και εκκλησία του τιμά, με το αξίωμα όχι απλώς του Αποστόλου, αλλά την δόξα και την τιμή που έχουν και απολαμβάνουν με το να οδήγησαν τόσους ανθρώπους. Ο Θεός γνωρίζει τα ονόματα αυτών, και στη συνέχεια και δια των διαδόχοτων εις τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο έργο που μπορούμε να επιτελέσουμε όλοι μας, φανερός και αφανώς, με οποιοδήποτε τρόπο να οδηγήσουμε μία ψυχή στη βασιλεία των ουρανών, για να αξιωθούμε όλοι μας αυτού του μακαρίου τέλους. Αμήν, Πατέρα.